Blaðsíða 22 Sjálfstæðis yfirlýsing og stjórnarskrá Meðan stríði við Breta geisaði enn, samþykktu nýlendubúar sjálfstæðis yfirlýsingu. Þar var lýst yfir að þeir vildu mynda sjálfstæð ríki og ekki vera undir stjórn Breta lengur. Sjálfstæðis yfirlýsingin var samþykkt 4. júli 1776. Þess vegna haldið upp á 4. júli sem þjóðhátíðardag Bandaríkjanna. Sjálfstæðis yfirlýsingin varð undirstaða stjórnarskrár sem var lokið við árið 1787. Stjórnarskráin var byggð á hugmyndum upplýsingar heimspekinga. Almenningur átti að velja stjórnendur landsins og ríkisvaldið skyldi skiptast á þrjá aðila. Þjóðþingið átti að samþykkja lög, forsetinn og ríkisstjórnans að framkvæma lögin og dómstólarnir að dæma eftir þeim. Í stjórnarskránni var ákveðið að fólk skyldi njóta tjáningarfrelsis. Það fékk líka rétt til að iðka þau trúarbrögð sem það vildi. George Washington var kosinn fyrsti forseti landsins. Ameríska sjálfstæðis yfirlýsingin Við teljum það sjálfgefin sannleika að allt fólk sé fætt jafnt. Allir hafi fengið viss réttindi frá skapara sínum og verði ekki sviftir þeim og að rétturinn til lífs, frelsis og hamingjuleitar sé meðal þessara réttinda. Við teljum að stjórn landsins sé stofnuð á fólkinu til að tryggja þessi réttindi og að hún reisi rétt sinn til að stjórna á samþykki þeirra sem hún stjórnar. Ef stjórnarhættir verða þannig að þeir skaði þessi markmið, hefur fólk rétt til að setja stjórnendur sína af og stofna nýja stjórn. Úr sjálfstæðis yfirlýsingunni 1776 Hugtakaskýring Stjórnarskrá er löggjöf sem ákvarðar hvernig samfélagi skuli stjórnað. Þar er ákveðið hverjir eiga stjórna, hverjir hafi kosningarétt og hvaða réttindi íbúarnir hafi. Forseti er þjóðhöfðingi í ríki sem er lýðveldi. Neðst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Thomas Jefferson, sem síðar varð þriðji forseti Bandaríkjanna, leggur sjálfstæðis yfirlýsinguna fram. Til hægri við hann stendur Benjamin Franklin, einn af helstu höfundum stjórnarskrárinnar. Til vinstri stendur John Adams, með hönd á mjöðum, síðar annar forseti Bandaríkjanna.